الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita masih dalam silsilah pembahasan, rangkaian pembahasan terkait tuduhan takfir terhadap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sempat kita telah bacakan beberapa redaksi ucapan musuh-musuh dakwah beliau, baik yang berlatar belakang kaum tasawuf atau juga kaum Syiah Rafidhah. Dan kita juga telah mulai memasuki pembacaan rasail, surat-surat beliau di masa itu dalam membantah isu-isu dusta yang dinisbatkan kepada beliau. Sempat semalam kita menyinggung sedikit terkait bantahan beliau terhadap tuduhan bahwa beliau membunuhi kaum muslimin. Ini juga salah satu tuduhan, membunuhi kaum muslimin. Beliau dalam risalahnya mengatakan, falam nuqatil ahadan ilal yawm illa duna an nafs wal hurma وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. Bahwa sampai hari ini, kata beliau, kami belum pernah memerangi kaum muslimin kecuali sebagai bentuk upaya membela diri, mempertahankan nyawa dan kehormatan kami, anak-anak mereka, istri-istri kaum muslimin di negeri beliau. Wahumul ladzina atauna fi diyarina, mereka yang datang menyerang kami. Antum bisa bayangkan bagaimana kondisi beliau dan masyarakat muslim yang ada di kampung beliau, yang pada waktu itu sudah mulai berdiri sebuah negara, berdiri negara yang dipimpin langsung oleh Al-Imam Muhammad bin Saud. Perhatikan baik-baik konteks di mana dan di mana posisi beliau pada waktu itu. Nah, sudah memiliki kekuatan di bawah kepimpinan seorang sultan, Al-Hakim, Waliul Amr. Diserang oleh musuh-musuhnya, at-tasawuf, tarikat-tarikat tasawuf. Bahkan dalam beberapa penyerangan mereka didukung oleh kaum kufar Eropa di masa-masa penghujung dinasti Utsmani, yang disebutkan oleh para sejarawan bahwa pada masa dakwah beliau pada abad ke-12 Hijriah, dinasti Uthmani, khilafah Uthmaniyah, sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Walaupun di sana masih ada sultan atau khalifah, namun sudah tidak memiliki kemampuan dan kekuatan mengatur negeri, karena semua negerinya sudah di bawah kekuasaan sekutu Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Pada waktu itu hanya saja terjadi perselisihan antar negara-negara Eropa pada waktu itu dalam menentukan bagian dari dinasti Utsmani, bagian negara dinasti Utsmani untuk siapa daerah ini dan untuk siapa yang daerah itu. Istilahnya pembagian ghanimahnya. Karena sudah kalah perang dinasti Utsmani. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan pula oleh sejarawan bahwa Najd, terkhusus Najd, Uyainah, Diriyah dan sekitarnya, dalam catatan arsip teritorial negara atau khilafah Utsmani, Najd tidak termasuk bagian daripada dinasti Utsmani. Sekali lagi ini penting sejarah, bahwa beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah dinasti Utsmani. Nah, sebagaimana itu tercatat dan diakui oleh Eropa pun diakui hal ini. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika dakwah beliau dari Uyainah, kemudian beliau pindah ke Diriyah, didukung dan dibela oleh pimpinan negeri Uyainah yaitu Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, menjadi sebuah negara. Pimpinan atau sultan dan hakimnya adalah Muhammad bin Sa'ud rahimahullahu ta'ala. Kemudian di saat dakwah beliau sudah semakin kuat, tiba-tiba kaum tasawuf didukung oleh sisa-sisa tentara dinasti Utsmani itu mendukung penyerangan kepada Al-Imam Muhammad bin Sa'ud dan kaum muslimin di Ad-Diriyah. Mau tidak mau mempertahankan diri, membela diri, dan ini masyru'un, disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana sudah disebutkan semalam hadithun Nabi alaihi salatu wassalam, man qutila duna irzihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan kehormatannya, mempertahankan hartanya yang akan diambil dengan paksa, atau mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dipuji orang yang terbunuh, mau tidak mau dia membela diri. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, araita in qataltuhu, bagaimana kalau seandainya aku yang ternyata berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh, kalau aku yang terbunuh syahid, tapi sekarang sebaliknya, di saat aku mempertahankan diri, orang itu yang terbunuh. Qala huwa finnar, orang itu yang berusaha membunuhmu atau merampas hartamu, finnar. Tentu melalui proses, upaya pemberian peringatan, upaya menghindar, tidak bisa, sudah dikepung sana sini, sudah enggak bisa lagi. Diingatkan, dinasehati, jangan kamu lakukan ini, jangan, tetap. Ya sudah, pertahankan diri. Ini yang terjadi. Jenis peperangan yang terjadi pada masa beliau. Kemudian Syekhuna Rabi memberi ta'liq terhadap ucapan beliau ini ketika beliau mengatakan humul ladina atauna fi diyarina wala abqau mumkinan, tidak menyisakan lagi kemungkinan-kemungkinan menghindar. Sudah. Ya, kita bisa menilai hanya mendengar cerita, tapi orang yang terlibat di sana, ada di situ, antum bisa bayangkan kalau antum berada pada posisi ini, tiba-tiba musuh menyerang, tiba-tiba kita akan diserang, dikepung sana sini, diberi peringatan, jangan kalian lakukan, jangan, jangan, tetap saja kita mempertahankan, kita punya anak istri di rumah, harus kita selamatkan. Rumah kita mau dibakar, harus kita selamatkan. Nah, ini kondisi yang terjadi pada waktu itu. Kata Syekhna Rabi, hal yulamu al-imamu Muhammad wa ansaruhu ba'da kulli hadha fi qitali haula ad-dallin al-mu'tadin. Apakah kemudian dengan alasan yang telah disebutkan oleh Syekh, beliau masih saja disalahkan dan dicela, beliau dan orang-orang yang bersama dengannya, di dalam mempertahankan diri dari serangan orang-orang dalin yang menyerang beliau? Lah, hanya orang yang gak mengerti syariat saja yang bisa mencelanya. Orang yang gak mengerti hukum-hukum Islam, orang yang hanya menilai sesuatu dengan logikanya atau perasaannya dan kejahilannya. Tapi orang-orang ulama yang ada pada waktu itu dan mengerti hukum syariat, memahami dan memberi uzur kepada Syekh dan kaum muslimin yang ada di Ad-Dir'iyah pada waktu itu. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, ini satu jenis pertempuran yang terjadi. Di sana terjadi lagi pertempuran-pertempuran lain. Beliau melanjutkan, walakin qad nuqatil ba'dahum ala sabilil muqabalah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tetapi kata beliau, bisa saja terjadi dan pernah terjadi bahwa beliau memerangi suatu kaum sebagai bentuk pembalasan terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Terbunuh juga anak-anak dan para istri-istri mereka. Ya. Kaum muslimin yang bersama Syekh dihancurkan rumahnya, disiksa. Nah, maka kaum yang membolimin itu, orang-orang jahat tersebut harus dihentikan dari kejahatannya. Maka beliau mengatakan mimbabil muqabalah, sebagai bentuk balasan terhadap mereka. Kemudian beliau memetik sebuah atau beberapa kata dari Al-Quran, dari surat Asy-Syura, yaitu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan sebuah kejelekan atau kezaliman adalah kezaliman atau kejelekan dan balasan yang setimpal dengannya, tidak lebih dari itu. Nah, dan ini masyru', jaza syar'an, diizinkan secara syar'i. Nah, itu kalau dalam urusan pribadi, urusan kezaliman-kezaliman pribadi, urusan harta, urusan tanah, urusan rumah dan semisalnya. Wa kaif kalau ini urusan din, urusan tauhid, beliau dan orang-orang yang bersamanya di Ad-Dir'iyah dizalimin karena tauhid, karena mengajak umat untuk memurnikan peribadatannya kepada Allah, meninggalkan kebiasaan menyembelih kurban untuk arwah, atau kebiasaan beristighatsah, meminta keselamatan, meminta kesembuhan, meminta kelapangan dari kesempitan yang mereka hadapi kepada jin atau kepada penghuni-penghuni kubur. Barakallahu fikum. Tentu hal ini lebih diizinkan secara syar'i. Kalau konteks ada urusan pribadi saja, kita dibolehkan membalas sesuai dengan kezaliman yang menimpa kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Naam, maka dalam urusan yang terkait dengan tauhid wad din wal aqidah, lebih-lebih, barakallahu fikum, tergabung dua hal sekaligus. Nah. Qala rahimahullah, wa kadzalika man jahara bisabbi dinir rasul ba'da ma 'arafa fa innana nubayyinu lakum anna hadha huwal haqq. Dan demikian pula yang kita perangi adalah orang-orang yang terang-terangan menghina akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengetahuinya ini adalah akidah Rasul, bukan dalam keadaan jahil. Demikian jawaban beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa amma dalam suratnya yang lainnya, dalam surat beliau yang lainnya, ditujukan kepada salah seorang tokoh pada waktu itu bernama Ismail Al-Jara'i. Surat ini ditujukan kepada beliau, di antara yang beliau katakan, وَأَمَّا الْقَوْلُ أَنَّا نُكَفِّرْ بِالْعُمُومِ فَذَلِكَ مِنْ بُهْتَانِ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ بِي عَنْ هَذَا الدِّينِ وَنَقُولُ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Sementara ucapan tuduhan bahwasanya kami mengkafirkan kaum muslimin secara umum, ya, ini isu yang ada, kaum muslimin secara umum, secara totalitas dikafirkan, maka ini adalah kedustaan nyata musuh-musuh dakwah ini, yang dengan kedustaan ini mereka ingin mencegah manusia dari agama yang benar ini. Kami hanya bisa mengatakan, mengutip sebuah ayat dalam surat An-Nur, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Qala wa ammas salihun, tuduhan juga bahwa beliau mengkafirkan orang-orang soleh yang sudah dikubur, atau tokoh-tokoh agama, ulama-ulama katanya. Maka beliau mengatakan, wa ammas salihun fahum ala salahihim radhiyallahu anhum, walakin naqul laysa lahum shay'un min ad-da'wah. Qala Allah ta'ala, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Mereka tetap orang-orang saleh. Syekh tidak mencela mereka sebagai orang saleh, tetap dia salehannya. Tetapi bersama itu, bahkan Syekh mengatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, karena beberapa kubur-kubur yang didatangi oleh mereka beristighatsah, beristi'anah, menangis, meminta hajatnya, meminta syafa'ah, ya, dengan keyakinan mereka adalah para pemberi syafa'ah. Haula syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat-syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Nah, memintanya kepada penghuni kubur. Maka Syekh menjawab, namun bersama itu, dalam keadaan kami meyakini mereka orang-orang soleh, tetap sebagai orang-orang soleh, tetapi mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk mendapatkan ibadah. Ibadah hanya milik Allah. Kemudian beliau mengutip ayat, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ayat ini berisi larangan untuk kita beribadah atau berdoa, memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersama Allah. Fala tad'u ma'allah ahada. Bersama doa dan ibadahnya mereka kepada Allah di waktu-waktu tertentu, mereka menyekutukan selain Allah orang-orang saleh, awliya Allah, para nabi, bahkan malaika. Mereka memohon dan memintanya kepada nama-nama tersebut, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan dalam risalah yang lainnya, atau ini adalah sebuah risalah sebagai jawaban, risalah jawabiyah, jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Wasu'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah amma yuqatil alaihi wa amma yuqatil alaihi wa amma yakfuru ar-rajulu bih. Beliau ditanya tentang sebab-sebab dan alasan-alasan yang dengannya seorang itu boleh diperangi, atau suatu pihak, suatu kaum boleh diperangi. Apa alasannya? Boleh enggak dalam syariat? Sebelum kita membaca risalah beliau, ini suatu hal yang penting. Sering mendengar, enggak boleh membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. orang-orang yang sholat, orang-orang yang berpuasa dan berhaji. Kalimat ini diucapkan tanpa batas, tanpa qaid, secara mutlak, tentu tidak benar. Karena syariat Islam mengizinkan, bahkan memerintahkan, memerangi beberapa pihak atau beberapa jenis kaum disebabkan beberapa sebab. Contoh misalkan al-bughah, para pemberontak yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok kaum mukminin berperang, siapa yang berperang? Mukmin lawan kafir atau mukmin lawan mukmin? Mukmin lawan mukmin. Wa in ta'ifatani, jika dua kelompok besar minal mu'minina, dari kalangan kaum mu'minin, iqtatalu, saling bertempur, berperang, berarti terjadi, faslihu bainahuma, maka islahkan, damaikan kedua kelompok ini. Upaya untuk mendamaikannya dengan nasihat, dengan utusan dan utusan. Tapi ada kondisi, Allah lanjutkan, qala fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari dua kelompok ini enggak mau mendengarkan nasihat, diingatkan untuk kembali, jangan melanjutkan kezalimannya, penentangannya atau pemberontakannya, masih saja memaksakan diri mereka, maka kata Allah, faqatilu allati tabghi, perangi kelompok yang membangkang ini tadi di bawah pimpinan waliul amr. Siapa itu yang diperangi tadi? Kufar, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak salat, enggak puasa, enggak haji. Nah, mukminin, Allah sebut mukminin. Begitu juga tentang khawarij. Bagaimana tentang khawarij? Khawarij itu orang sholat atau enggak sholat? Sholat. Bahkan Rasulullah menyatakan, tahqiruna sholatakum ila sholatihim. Kalian merasa kecil ketika membandingkan sholat, tingkat sholatnya kalian dengan sholatnya mereka. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Dan kalian menganggap kecil qira'ah Quran kalian, bahkan qiyamul lail kalian, dibandingkan qira'ahnya mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, membandingkan tingkat puasanya kalian dibandingkan puasanya khawarij tersebut. Sudah? Apa kata Nabi tentang khawarij? Aina laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapatin mereka, perangi mereka, sesungguhnya dalam upaya memerangi mereka ada ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la in adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin. Kalau aku berjumpa mereka nanti, aku akan perangi mereka, tak habiskan mereka itu seperti habisnya kaum 'ad. Habis, enggak tersisa. Berarti boleh. Ada perintah bahkan dalam Islam. Contoh lain, kalau itu langsung hadis dan ayat, maka ingat setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian Arab pada waktu itu mengikuti seruan Musailamah al-Kadzdzab. Begitu juga Aswad al-Ansi, yang keduanya mengaku an-nubuwah, mengklaim an-nubuwah, mengaku sebagai nabi. Nah, mengaku sebagai nabi. Disebutkan haula bani Hanifah, yang mengikuti bani Hanifah, bukan Abu Hanifah, bani Hanifah nama sebuah kabilah yang kemudian mengikuti seruan nubuwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi mereka salat, sujud, ruku, puasa, berhaji. Tapi karena mereka melakukan sebuah amalan mukaffir atau akidah mukaffirah, sebuah akidah yang bisa menyeret orang pada kafiran, diperangi oleh Sayyidil Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Awwal Abu Bakar As-Siddiq. Diperangin mereka. Bahkan lebih dari itu, mani'u az-zakah, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, sebagiannya atau mayoritasnya, bukan karena kikir, tapi karena keyakinan bahwa zakat hanya ditunaikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah ayat itu takwil dari mereka. Itu perintah kepada Nabi. Sehingga setelah Nabi wafat, enggak ada lagi zakat diserahkan kepada seorang pun. Diberi peringatan, tetap saja diberi inzar, tetap di atas akidahnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menyiapkan bala tentaranya untuk memerangin mereka. Siapa mereka? Yahudi, bukan Yahudi. Majus, yang tidak beriman kepada Allah, yang meyakini adanya dua ilah, dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan api, Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejelekan, Al-Majus. Lah, mereka orang-orang yang sholat, berpuasa, berhaji, berzikir. Tapi ketika melakukan sesuatu yang dalam syariat ini harus diperangi, maka diperangin. Karenanya Abu Bakar mengatakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillah laqataltuhum. Dalam riwayat, wallahi laqataltu man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan perangi barang siapa yang tidak mau menunaikan zakatnya walaupun sebuah iqal. Iqal yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasul, sekarang enggak mau menyerahkannya, aku akan serang mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa Abu Bakar jamaah takfir? Abu Bakar memerangi muslimin? Abu Bakar mengkafirkan muslimin? Enggak harus. Makna memerangi itu mengandung lazimnya takfir terhadap pihak yang diperangi. Tidak. Ada man kutila haddan wa man kutila riddatan. Ada orang yang dibunuh karena riddah, karena dia murtad. Ada yang dibunuh atau diperangi karena memang hukum syar'i mengharuskan demikian dalam keadaan dia statusnya sebagai muslim. Ini sekelumit sejarah, penting kita mengenali sejarah ini semua. Di tengah syubhat-syubhat ahlul batil, ya talabatul ilm, maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab pertanyaan tersebut dengan fa'ajaba arkanul islami al-khamsa أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. Kata beliau, dimulai dengan jawaban rukun Islam yang lima. Pertama adalah asyhadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian rukun yang empat setelahnya, salat, zakat, saum, wal hajj. Kata beliau, fal arba'ah, rukun yang empat tadi, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, jika seseorang mengimaninya dan membenarnya, mengimaninya bahwa itu adalah rukun Islam, meyakininya, namun dia meninggalkannya karena malas, meninggalkan sholat karena malas, tidak mau menunaikan zakatnya, tidak mau melakukan saum karena malas, bermudah-mudahan, apa kata beliau? Fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha. Kami, walaupun kenyataannya memerangi mereka untuk memaksa mereka melakukannya, orang-orang enggak sholat, didatangin, diperangin, Tentu yang dimaksud diperangi di sini bukan kita kayak pondok pesantren. Syekh itu sudah berdiri negara pada waktu itu. Jadi ada tentaranya, memang ada polisinya. Waliul amr. Jangan salah sangka. Nah, Syekh tidak melakukan ini di saat beliau memulai dakwah sendiri, enggak. Bersama waliul amr yang didukung oleh Al-Amir Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Kata beliau, walaupun kami, yakni negara, atas fatwa beliau memerangi mereka-mereka agar melakukan rukun Islam yang empat tadi, salat, zakat, saum, haji, tapi kami tidak mengkafirkan mereka. Coba perhatikan. Walaupun kami memerangi mereka untuk, ayo lakukan. Yang enggak salat tangkap, ayo salat. Yang enggak puasa di Ramadan tangkap lagi, ayo. Ini bukan maknanya kami mengkafirkan mereka. Ya tentu namanya tentara, kalau mereka melawan sampai mengangkat pedangnya, ya, ya terpaksa. Dalam kondisi itu ada yang terbunuh, tentu. Orang melawan, Allah memerintahkan untuk diperangi. Maka beliau melanjutkan, falan kafiruhu bitarkiha. Namun kami tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan empat rukun itu tadi. Disebabkan apa? Malas, bukan karena keyakinan bahwa ini bukan bagian dari Islam, bukan mengingkari hukumnya. Perhatikan, ini ada sebuah fatwa dan keyakinan beliau, akidah beliau. Qala wal ulama ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhud. Ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan empat rukun, ya, selain syahadatain, selain dua kalimat syahadat. Ulama berbeda pendapat, kata Syekh, orang yang meninggalkan empat rukun ini disebabkan malas, bukan karena mengingkari hukumnya. Terus Syekh melanjutkan, wala nukaffir illa man ajma' alaihi ulama'u kulluhum wa huwa asyhadatan. Dan kami, kata Syekh, tidak mengkafirkan barang siapa yang meninggalkannya kecuali dalam perkara yang ulama telah sepakat bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir. Apa yang disepakati oleh ulama? Meninggalkan asyhadatain. Ini yang kami yakinkan bahwa dia adalah kafir. Tapi meninggalkan empat yang lainnya termasuk sholat, dan ini tarjih beliau. Dan anak cucu beliau, anak cucu muridnya enggak bertaklid. Ulama sekarang yang ada, Ibn Baz, Al-Utsaimin, Al-Fauzan, Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, rata-rata mereka meyakini tarikus shalah takasulan tahawunan kafir. Enggak bertaklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum wa huwa syahadatan. Kata Syekhuna Rabi dalam ta'liqnya, undur ila hadat tasabbut fit takfir. Lihat ini, perhatikan bagaimana beliau bertasabbut, hati-hati, enggak sembarangan dalam mengkafirkan. Ya, sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, bermudah-mudahan kafir. Syekh menyatakan la. Kenapa? Karena ulama tidak sepakat. Masih ada khilaf. Bayangkan, khilaf ulama dihargain oleh Syekh. Ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwa Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menghargai ulama mazhab. Kadzabun, kadzabun. Pendusta, mereka pendusta. Ini salah satu contohnya. Syekh menahan diri untuk menilai atau memvonis kafir orang yang meninggalkan suatu perkara dalam agama atau empat perkara dalam rukun Islam yang lima yang ulama tidak sepakat bahwa itu adalah kufur. Dihargai oleh syekh ulama. Wa innama, hanya saja beliau mengkafirkan yang beliau vonis sebagai kafir adalah yang meninggalkan perkara yang ulama sepakat bahwa itu adalah kufur. Apa yang sepakati oleh ulama? Meninggalkan asyhadatain. Qala, enggak cukup sampai situ, beliau melanjutkan, wa aidan Nukaffiruhu ba'dat ta'rif idza 'arafa wa ankar. Itu pun walaupun meninggalkan syahadatain yang ulama telah sepakat bahwa itu adalah kufur, kami tidak serta-merta mengkafirkannya kecuali setelah upaya penjelasan kepada dia bahwa ini enggak boleh, ini syirik, ini kufur. Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian. Dan kemudian orang itu setelah tahu bahwa itu adalah syirik, bahwa ini bertentangan dengan syahadatain, masih saja mengingkari dan enggak mau mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Nah, ini yang beliau kafir. Nanti akan ada lagi yang lebih dalam lagi dari ucapan ini. Qala wa min dzalika, dan di antara yang beliau ucapkan qauluhu wa ammal kadzib wal buhtan fa mithru qaulihim inna nukaffiru bil umum wa nujibul hijrata ilaina ala man qadira ala izhar dinihi wa inna nukaffir man lam yukaffir wa man lam yuqatil wa mithlu hadza wa adhaf adhafihi فَقُلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ الَّذِي يَسُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kata beliau, di antara sementara berbagai bentuk dusta seperti ucapan mereka bahwasanya kami mengkafirkan muslimin secara umum dan mewajibkan kepada mereka untuk hijrah kepada kami dalam keadaan mereka bisa menegakkan tauhid dan iman di negerinya, kami mengatakan bahwa kami wajib tetap hijrah kepada kami, kalau tidak maka Anda adalah kafir. Demikian tuduhan mereka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya mengkafirkan kaum muslimin yang tidak mau hijrah dari negerinya ke negeri beliau dalam keadaan muslimin tersebut di negerinya masing-masing masih mampu menegakkan agamanya, masih mampu menegakkan tauhid, masih mampu untuk meninggalkan kesyirikan dan seterusnya. Dituduh Syekh mengkafirkan muslimin tersebut karena tidak mau pindah hijrah ke negeri Ad-Dir'iyah. Hadza minal buhtan. Kata Syekh, la, kami tidak pernah meyakini seperti ini. Hadza kadzib. Kemudian, dan bahwasanya kami juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mau mengkafirkan muslimin dan tidak mau berperang bersama kami memerangi mereka. Hadza kadzib juga. Nah, perhatikan dibantah oleh beliau satu persatu. Wa idza kunna la nukaffir man abada as-sanam alladhi ala Abdul Qadir was-sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل. Kata Syekh, kalau kami gak memvonis kafir atau tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada as-sanam, patung, ya, bangunan yang ada di atas kubur Abdul Qadir al-Jailani, kata Syekh, kami enggak mengkafirkan mereka dan kami juga tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah, berdoa, beristighatsah, menyembelih kurban untuk patung atau monumen yang ada di atas kubur Ahmad al-Badawi, ya, dikarenakan kebodohan mereka, kejahilan mereka tentang hukum permasalahan ini. Dan yang kedua, jahil, yang kedua, enggak ada orang, enggak ada dai yang mengingatkan kepada mereka, menasehatin mereka. Jadi Syekh mempersyaratkan, yaitu tidak jahil dan adanya orang yang menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik, bertentangan dengan la ilaha illallah dan bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran. Bagaimana anak akan mengafirkan orang-orang yang enggak mau hijrah, orang-orang kaum muslimin yang tidak berbuat kesyirikan dikarenakan enggak mau hijrah kepada kami dan tidak mau berperang bersama kami? Hadza kadzib. Qala Syekh, subhanaka hadza buhtanun azim. Mengutip ayat dalam surat An-Nur tersebut, maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Dan masih ada lagi beberapa surat-surat beliau yang insyaallah akan kita baca karena mengandung faedah-faedah ilmiah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.